Eta Bilbon berriz mundu osoko 500 alkate batzartuta daude arratsalde honetatik aurrera, hiru eguneko batzarra egingo dute gizartea nola hobetu aztertzeko. Rigoberta Menchú da alkateekin batera eta baita beste pertsonaia ezagun batzuk ere, Italia, Alemania, Suedia, Frantzia, Finlandiako udalagintariak eta hemen ere Eudeleko ordezkariak ere badaude bertan. Gurekin momentu honetan Imanol Landa, Eudeleko presidentea, arratsaldeon Imanol.
Kaixo, arratsaldeon bai.
Bueno, gizarte moderno eta eraldagarrien isla direla gure udalerriak, hori uste desan diezula bertan hurbildutakoei gaur arratsaldean.
Bueno, lehenik eta behin aipatu nahiko noana eta azpimarratu nahiko noana zera da. Azken batean konferentzia hau Euskal Herria baldin badator da, azken batean Eudelek Europako udal eta eskualdeen kontseiluan egindako lanagaitik. Mm-hmm. Horrek badaukago ibilbide luzea eta beraz Euskal Udalgintza bertan egindako lanari esker lortu egin dugu konferentzia hori ona etortzea eta beraz gaur egunean Europa mailan pilpilean eta zuen berriak entzuterakoan azpimarratu nahi dut berriz pilpilean dagoen dauden gaiak ba hemen Bilbon hiru egunetan zehar aztertzea eta azken batean 500 alkateen artean honetaz eztabaidatzea eta honetaz batez be aho batez aritzea gero gure iritziak Europako goi mailako mailetara bideratzeko iritzi horiek eta iritzi horiek kohesio edo gizarte kohesioen aldeko iritziak dira azken batean eta hori gaur inoiz baino gehiago azpimarratu egin behar da ikusita Italian gertatzen ari dena eta ikusita batez be Europa nola ari diren indarra hartzen hainbat ideiak honen kontra doazenak beraz nik uste dut oso momentu egokia dela hemen azken batean udalgintzan aritzen garen Europa zehar aritzen garen alkateok gure eztabaida honen bitartez ere eta gure ondorioen bitartez ba mezu bideratu edo mezu bateratu bat bideratzea Europara zuzenean.
Udalerriek ere pisu handia daukatelako erabaki hoietan.
Noski, azken batean gure udalerrietan bizi izaten da jendiak, eta gure udalerria dira leku egokienak azken batean kohesio sozial horren aldeko politika garatzeko. Ez dezagun astu, bai berdintasunean, bai anistazunean, bai gizarteratzeko politika horietan, lan egiteko esparru egokiena dela azken batean udalerria. Sensibilizazio mailan, ekintzak aurrera eramateko momentuan, hori bai, beste mailekin ere koordinatuz eta elkarlanean arituz, baina azken batean nik uste dut ukaezina dela udalerriak ere garela esparru egokiena azken batean politika hauek bultzatzeko momentuan.
Herritarretik, herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak dira udalerriak, horrek ere pisua izan behar du gizarteen antolakuntzan?
Dudarik gabe. Nik uste dute herritarrengatik hurbil egotea horrek erresto egiten du azken batean herritarrekin daukagun harremanak eta harreman horien bitartez landu daitezkain bat politikak, ezta? Ez bakarrik landu, baizik eta herritarren iritzia jaso, herritarren iritziaren bitartez ere politika horiek bultzatu eta herritarren artean ere azken batean gizarteko esinatu baten aldeko politikak ere horretan ere sensibilizazioa edatu, zabaldu, informazioa eman, azken batean orain bazakite gorrotoren aldeko politika horien kontra egiteko ere informazioa behar delako, hainbat ekintza, hainbat programa, hainbat estrategia landu daitezke udalerritan azken batean herritarrekin elkarlanean arituz. Hori oso garrantzitsua da ze oinarritik gero gora joeten dira, ideiak gora joeten dira azken batean politikak ere eta gora llegatu behar dira, baina beti oinarri hori landuz, ezta?
Hain zuzen ere orain arte arratsaldeko lauetan abiatu duzu hiru eguneko jardunaldi hori Imanol, orain arte entzundakotik badaukazu guri azpimarratzeko moduko ideiaren bat?
Orain justu amaitu dugu berdintasunaren inguruko mahai zabal bat oso interesgarria izan dela eta mahai gainean jarri duela berriz ere hori bagenekien azken batean berdintasun mailan asko egitekorik dagola. Esparru asko ikutuak izan dira, baina nik azpimarratu nahiko nuke azken batean politika egintzan ere emakumeen presentzia areagotu inber dela dudarik gabe eta hori horren beharra ere ikusten dugu toki mailan, olabai toki gobernu mailan. bai Europa mailan eta bai gure Euskadire nola ez, eta hori azpimarratua geratu da mai inguru honetan ere bai.
Martxoaren 8ko txanpa hartuta dago hemen gure inguruan, horrek izango du isla aurrera begirako politiketan, ematen du Estatu Espainiarreko gobernu kontseiluan izan duela, isla horrek. Hori da, hain zuzen ere, beste agintariek ere hartu behar duten oinarria edo eredua hemendik aurrerako politikak egiteko?
Martxoak 8ko, azkeneko martxoak 8an gertatutakoan ikustu dute nolabait inflexio puntu bat izan dela, baina aurretik zetorren, eta nik uste dute Euskadi mailan asko da egindako lana, baina asko da egin behar dugu lana aurretik daukoguna. Eta nik uste dute martxoak 8an gertatutakoa izan dela azken batean, nola esango nuke, sakudide bat, azken batean politika hauek arinago bultzatzeko eta sakonagoak izateko nolabait. Osea, bultzaka itzela izan da, eta nik uste dut eragin aukiko duela politika egintzan, eta gizartean ere dudarik gabe ikusi behar, indar hori nola kudeatu egiten dugun, eta nola indar hori erabiltzen dugun, azken batean errealitatea eramateko bertan azaldutako erronka horiek, esan.
Eta politikan sinisteko zer egin behartzaie herritarrei? Zer datu eman behartzaie? Ze badakizu iruzurra kalte handia egin diela erakundei oro har.
Argi dago, politikari konfiantza bueltatzeko nolabait indartu egin behar dela gardentasuna, indartu egin behar dela parte hartzea, indartu egin behar dela informazioa, indartu egin behar dela azken batean kontuak eman behar direla, eta parte hartzea ere beharrezkoa dela, beraz, hiru zutabe hori beharrezkoa dira, gardentasunez aritu, parte hartzea bultzatu, azken batean auzokideei implikatu udal politiketan edo udal kudeaketan ere bai, eta informazioa eta komunikazioa areagotu, eta gero noski, azken batean, konfiantza hori landu egin behar da poliki-poliki, adibidea ematen ere bai, noski.
Bai, Manol, handa, eskerrik asko, CMR konferentzia horretatik, mezulariarekin hitz egiteko hartu duzun tartetxoa hartu izanagatik, segi ondo.
Eskerrik asko zuei, esker.
Arratsalde on izan.
Agurre.